Hei, jeg heter Lill Egeland, og velkommen til andre episode av podcasten Arbeidsrettslunch. I dag skal vi ta for oss en fersk høyesterettsdom fra november 2020, som handler om vikarbyråansattes rett til samme bonus som de ville hatt hvis de var fast ansatt hos kunden de leid inn til. Og dette et tema som jeg synes veldig interessant. Jeg skriver også om det i en kommentarutgave som heter arbeidsrett.no, der kommenterer jeg bestemmelsen som hjemler denne retten til bonus, nemlig arbeidsmiljølovens paragraf 14-12a. Og så kan du si at det jo et ganske sånn erkejuridisk spørsmål dette, samtidig som det også veldig praktisk. Veldig mange av dere som vanlige virksomheter sikkert ofte i en situasjon hvor det behov for å leie inn, og hvor dere leier inn fra vikarbyråer. Og da kommer jo spørsmålet veldig raskt, ja, vil denne dommen, vil den bety at det blir dyrere å leie inn ansatte fra vikarbyrå? Og hva det du som kunde må gjøre rent praktisk nå som denne dommen har kommet? Det skal vi se nærmere på i denne episoden. Men før vi dykker inn i dette jus-tema, som jo hovedgreia med podcasten, men før vi dykker inn der, så har jeg lyst til å si helt kort om dette konseptet arbeidsrettslunch. For som jeg sa i første episode, så det jo sånn at jeg ønsker jo først og fremst at vi her i Simonsen Fugtvik skal lære dere om sentral arbeidsrettsjus. Det jo det viktigste formålet, selvfølgelig, med denne podcasten. Men det også et veldig viktig element og drivkraft for å tilby dette, og kanskje bidra til at koronatilværelsen blir litt lettere å holde ut. Da. Og da kan selvfølgelig det å høre på juss være midt i blinken og gjøre livet ditt klarere, men dessverre så det jo ikke noe forskning som viser at kompetanseheving innenfor arbeidsrett gjør deg hverken gladere eller sprekere eller mer fokusert, selv om man kanskje skulle tro det. Derimot, det som viser, forskning viser at det gjør deg både gladere og mer fokusert, det jo fysisk aktivitet. Og nå ikke dette en fysisk aktivitet-podcast, så jeg skal ikke gå inn i den forskningen. Derfor tror man på at det finnes det uendelige mengder forskning som viser. Og det jo da også oppfordringen i denne podcasten. Hvis du ikke allerede på beina nå, og har meg på øret, så ville jeg gjort det. Jeg ville gått ut, så ville jeg gått meg en tur, gå en halvtime, og få med deg veldig mye mer enn det du kommer til å få med deg hvis du bare sitter ved pulten og ser på en skjerm. Og jeg kan si at jeg for litt siden gjorde akkurat det samme da jeg hørte på forhandlingene for høyesterett i en sak som dreier seg om spørsmål om seksuell trakassering. Det var en kjempefin opplevelse, må jeg si. Det kan jeg kanskje rynke på nesa av og synes at det en kjempefin opplevelse å høre på høyesterettsbehandlingen av spørsmål om seksuell trakassering, men det var det. Og ikke minst, som sagt, når du ute og går, så blir du ekstremt konsentrert. Og jeg gleder meg til høyesterettsdommen kommer. Da skal vi ta oss en podcast om seksuell trakassering og hva den nedre grensen for det er. Men det får bli når den siste høyesterettsdommen kommer om det. I dag skal vi snakke om noe annet, nemlig om det såkalte likebehandlingskravet i forbindelse med innleie fra vikarbyrå. Og før vi går inn i dommen som tema for i dag, så tenkte jeg at vi kunne ta fugleperspektivet på dette med innleie fra vikarbyrå. Fordi, la oss tenke oss at vi en virksomhet som har behov for at noen skal gjøre et stykke jobb. Da jo norsk rett innrettet sånn at hovedregelen da at du skal ansette en person eller personer fast. Det den store hovedregelen i Norge, og det en god hovedregel. Så har man likevel, hvis visse vilkår oppfylt, en adgang til å bruke andre former for å knytte til seg arbeidskraft på. En måte du kan gjøre det på, det å ansette noen midlertidig i virksomheten din. Den opplagte fordelen ved det, hvis man skal se sånn kaldt og kynisk på det, det at med en midlertidig ansettelse, så opphører arbeidsforholdet uten at du behøver å gå veien om oppsigelse. Da opphører det på det tidspunktet dere enige om. Og det betyr også da at er det en person som du kanskje ikke ønsket å ha videre, ja, da slipper du det. Men forutsetningen, den jo likevel at vilkårene for midlertidig ansettelse oppfylt. Og sånn overordnet sagt så vilkårene for midlertidig ansettelse enten at du har et midlertidig behov, eller at den du henter inn skal jobbe i stedet for en annen eller andre, altså i realiteten et vikariat. Det andre vilkår også, men dette de to praktiske hovedvilkårene. Og hvis ikke ett av de to vilkårene oppfylt, ja, så har du ikke grunnlag for midlertidig ansettelse, med mindre et av de andre særvilkårene oppfylt, men dette som sagt hovedvilkårene, så ikke vilkåret for midlertidig ansettelse oppfylt, ja, da har du ikke lov til å ansette midlertidig. Og konsekvensen, det at du har en fast ansatt der du trodde du hadde en midlertidig ansatt. Så konsekvensen av å ikke oppfylle disse vilkårene ved midlertidig ansettelse, det at du altså har en fast ansatt i virksomheten din. Det andre måten å strukturere seg på når du skal ha arbeidskraft inn i virksomheten, det det vi skal se på i dag, nemlig innleie fra vikarbyrå. Og vilkårene for å leie inn fra et vikarbyrå, de de samme som om du skulle hatt ansatt midlertidig. Og det ikke unaturlig, for det klart at hvis det forskjellige vilkår, for eksempel det lettere å leie inn fra et vikarbyrå enn det å ansette midlertidig, ja, da ville vi ganske enkelt ha sett en strøm av arbeidskraft leies inn i stedet for at man ansatte midlertidig. Så lovgiver har bevisst sagt at disse vilkårene de samme for innleie fra vikarbyrå og for ansettelse direkte midlertidig i virksomheten. Med andre ord, skal du leie inn fra vikarbyrå, så må du enten da ha et arbeid av midlertidig karakter, eller så må det være i forbindelse med et vikariat der en person skal vikariere for en annen eller andre. Og igjen, hvis det sånn at vilkårene ikke oppfylt, ja, da har den vikarbyråansatte krav på fast ansettelse i virksomheten. Det finnes også andre måter du kan knytte til deg arbeidskraft på. For eksempel så går det an å leie inn fra virksomheter som ikke vikarbyrå, og da gjelder det andre vilkår. Det også mulig å kjøpe tjenester, altså i stedet for at du leier inn noen som du sjef for og forteller hvordan de skal gjøre arbeidet, så går du til et firma og så beskriver du jobben du skal ha gjort, og så fikser det firmaet biffen. Du behøver bare beskrive hva det som skal gjøres, og så har da det andre firmaet en leder som står for instruksjonen av de menneskene som utfører arbeidet. Du kjenner sikkert igjen den måten å rigge seg på hvis man skal ha håndverkertjenester i huset, for eksempel. De færreste av oss komfortable med å instruere rørleggeren når det gjelder hvordan vedkommende skal utføre jobben sin utover å peke i retning av badet. Men vi skal ikke gå noe nærmere inn i disse formene for å knytte til seg arbeidskraft på, men det greit for dere å bare se dette fugleperspektivet likevel. Det vi skal snakke om som sagt innleie fra vikarbyrå. Der har du også et vikarbyrå som ansetter en ansatt, altså en vikarbyråansatt, og så inngår dette vikarbyrået en avtale med en kunde, for eksempel deg da, som virksomhet, og så sier vikarbyrået, vi kan stille en person til disposisjon for deg, og da vedkommende ansatt hos meg, sier vikarbyrået, men vedkommende kommer i din virksomhet, og det du som bestemmer hva denne personen skal gjøre. Du har instruksjonsmyndigheten og den daglige ledelsen av denne personen, mens jeg sørger for å betale lønn og arbeidsgiveravgift og så videre. Da nærmer vi oss temaet for dommen, fordi det har da i arbeidsmiljøloven kommet inn en bestemmelse som heter arbeidsmiljølovens 14a, og som regulerer likebehandling av ansatte i vikarbyråer. Og arbeidsmiljølovens 14a, den kom inn i arbeidsmiljøloven som en konsekvens av vikarbyrådirektivet. Det kanskje noen av dere som husker debatten som var for noen år siden da denne bestemmelsen kom. Da var det faktisk både demonstrasjoner og annet knyttet til den innføringen. Den ble nå innført, og hovedprinsippet i vikarbyrådirektivet det at man skal ha et likebehandlingsprinsipp. Man skal sørge for at lønns- og arbeidsvilkårene til en person som leies ut fra et vikarbyrå, det skal minst være det samme som vedkommende ville ha hatt hvis han eller hun ble direkte ansatt hos innleier for å gjøre samme type arbeid. Det kjernen i likebehandlingsprinsippet. Det ligger også i likebehandlingsprinsippet at man har noen andre rettigheter knyttet til å få lov til å bruke garderober og de samme kollektive fasilitetene som du ville gjort hvis du var direkte ansatt, og også noe knyttet til altså informasjon om ledige stillinger i virksomheten. Det kjernen i vikarbyrådirektivet, og det ble da innført i arbeidsmiljøloven paragraf 14-12a. Og i 14-12a så står det ganske kort og greit at vikarbyrået må sørge for at de ansatte som de har, minst får de vilkår som vedkommende ville fått hvis han var direkte ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid. Og så lister man opp da, ja, hvilke type vilkår snakker vi om da? Og der har vi både arbeidstidens lengde og plassering, det skal likebehandles, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid, feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og til slutt, det som aktuelt for vår sak, lønn og utgiftsdekning. Og da kommer jo spørsmålet, hva egentlig lønn? Fordi det vi vet nå, det altså at dette likebehandlingsprinsippet, det skal da gjøre at en ansatt som ansatt i vikarbyrået, men som leid ut til kunde A, han skal ha samme lønn som det han ville hatt hvis han hadde vært direkte ansatt hos kunde A. Og da kommer jo spørsmålet på spissen, ja, hva lønn da? Hva det som inkluderes i det lønnsbegrepet? Holder det at man har samme fastlønn, men man trenger ikke å bry seg med overtidsbetaling og så videre? Ja, det har vi allerede fått svaret på for så vidt halvveis. Jeg leste opp overtidsarbeid, men jeg kan herved røpe at også overtidstillegg omfattes av likebehandlingskravet. Det som situasjonen sånn rent juridisk, da, det at medlemsstatene selv, altså Norge for eksempel, skal bestemme hva som ligger i lønn. Det faller inn under det såkalte nasjonale lønnsbegrepet man har da. Når man lagde loven, så kommer det alltid forarbeider der departementet sier noe om hvordan man mener at loven å forstå, så går dette gjennom Stortinget, og det blir en slags lovgivervilje da, som man får til uttrykk i disse forarbeidene. Og det man har sagt i forarbeidene, det at lønn, det det som vederlag for arbeid. Altså, hvis du utfører et stykke arbeid, så får du betalt for det. Et ytelse mot ytelseprinsipp. Det kjernen i lønnsbegrepet. Det det som skal likebehandles hvis du en vikarbyråansatt. Og det betyr at det helt opplagt at grunnlønn og tillegg, det lønn. Det skal likebehandles. Det som også veldig tydelig og som sagt i forarbeidene, det at pensjon, det trenger ikke å likebehandles. Så hvis kunden har en 8% ordning på innskuddspensjon, så har likevel ikke den ansatte som leid ut dit fra vikarbyrået, han har fortsatt ikke krav på 8%, fordi det ikke del av likebehandlingskravet. Han har krav på for eksempel 2, da, hvis det det som vikarbyrået tilbyr. Det også rimelig klart at forsikringer som tilbys hos innleier, det ikke noe man behøver å likebehandle. Men det som da frem til nå ikke har vært helt tindrende klart, det jo hvordan behandler vi bonus. Og la oss se på bonus da. Hva det egentlig som finnes av bonusordninger der ute i det ganske land? Ja, det selvfølgelig veldig varierende fra sted til sted, men det likevel sånn at man kan trekke noen fellestrekk ved bonusordninger. For det første så går det et skille mellom bonusordninger som knytter seg veldig direkte til den enkelte arbeidstakers innsats, for eksempel provisjonsordninger som knytter seg til den enkelte personens salg. Det den type individuelle bonusordninger på den ene siden. Og så har man de mer kollektive ordningene på den andre siden, der grupper av ansatte får en bonus basert på enten avdelingens eller firmaets eller til og med konsernets resultater over en gitt periode. Det en type bonusordninger. En annen type bonusordninger som ikke så vanlig, men som likevel finnes, det mer sånn lojalitetsbonuser knyttet til at du ansatt og at man ønsker å ha fortsette å ha deg ansatt, altså den type stay-on-insentiv-bonuser. Og frem til denne dommen her så har det vært ganske klart og enighet om at personlige bonuser, altså bonuser som knyttet til din arbeidsinnsats, det så nært, det jo vedlag for arbeid, det et ytelse mot ytelseprinsipp, og det har ikke vært uenighet om at dette inkluderes i lønnsbegrepet, og dermed så skal det likebehandles. Med andre ord, hvis du har en vikarbyråansatt som leid ut til en kunde, også i denne bedriften så det provisjonsordning for den stillingen, den kategorien som den ansatte da leies ut til, ja, da har du krav på likebehandling. Da skal du også ha en tilsvarende ordning eller tilsvarende betaling som følger av den ordningen. Det som derimot ikke har vært avklart, og der har folk vært uenige, og blant annet har jeg hevdet det motsatte av det som nå kommer i høyesterettsdommen i min kommentarutgave, det har vært knyttet til spørsmålet om, ja, men hva med disse kollektive ordningene da? Disse ordningene hvor bonusen knyttet opp mot resultatet til avdeling, til selskap, til konsern, det lønn? Det omfattet av likebehandlingsprinsippet? Og der har vi altså da fått en avklaring i høyesterettsdommen fra 2020 november. Så la oss se på den. Hva det den sier? Ja, da tenker jeg vi må begynne med å se på faktum i saken da. Hva dreide dette seg om? Jo, dette dreide seg om en person som hadde vært utleid fra et vikarbyrå over en periode på noen år. Og den jobben han gjorde, han var da dekksoperatør hos en kunde, Aker BP. Først var det BP, og så var det en sammenslåing mellom Aker og BP, så da ble de Aker BP. Så han jobbet på dekk som dekksoperatør offshore, og i Aker BP, først BP, så Aker BP, så hadde det vært bonusordninger som gjaldt for de ansatte som var ansatt i selskapet. Og det krevde også denne vikarbyråansatte. Han sa likebehandlingskravet gir meg også krav på denne bonusordningen, så vennligst betal meg det arbeidsgiver, altså da vikarbyrå. Arbeidsgiver sa nei, og saken kom opp for høyesterett, og spørsmålet var da kort og enkelt, denne kollektive ordningen som man har i Aker BP, det lønn i arbeidsmiljølovens paragraf 14-12a sin forstand? Ok, sier høyesterett, ja, det må vi se på. Da må vi begynne med å prøve å skjønne hva slags bonusordning dette da. Og høyesterett går inn i det og sier ganske enkelt at jo, dette bonusordninger som for så vidt ikke knytter seg til den enkelte ansattes prestasjoner og arbeid. Det knytter seg til prestasjoner som bidrar til BPs langsiktige suksess. Og man knyttet det opp mot konsernets og enhetens måloppnåelse. Det var også faktisk et lite individuelt element her, knyttet til den enkeltes ansattes innsats, men det ble fjernet og ikke praktisert, og det har nok med at man i henhold til tariffavtaler offshore ikke kan ha den type bonusordninger, det ikke tillatt. Så prestasjonsmålingen, det var altså knyttet opp mot et høyere nivå, ikke individuelt, men på et mer kollektivt nivå. Det var BP, altså før sammenslåingen, og tilsvarende hadde man i ordningen når man ble sammenslått til Aker BP. Langt på vei så ble samme type ordning videreført. Det var altså selskapets mål man målte, og hvis man nådde disse tersklene som bonusordningen satt på selskapsnivå, ja, da utløste det en bonus som de direkte ansatte i Aker BP fikk. Og høyesterett siterer fra et av dokumentene, en av presentasjonene av denne ordningen, hvor det står at bonusprogrammet i Aker BP har som formål å styrke selskapets prestasjonskultur i samsvar med selskapets verdier og One Team. Bonusmulighet avhengig av selskapets måloppnåelse i opptjeningsåret, som går fra 31. januar til 31. desember, med utbetaling påfølgende år. Og så var det da knyttet en lang rekke parametre til kvalitet og løsning, suksess og oppfyllelse av tidsplan, og så videre. Så dette var liksom bonusordningen sånn som Høyesterett beskrev den. Og det Høyesterett da utleder av dette, det å si at hovedelementet i denne ordningen, sier Høyesterett, det jo å belønne de ansattes felles prestasjoner i løpet av opptjeningsåret. Så man søker liksom å nå de målene som man setter seg. Og med andre ord, sier Høyesterett, så dette en belønningsordning på virksomhetsnivå, som knytter seg til de ansattes samlede innsats. Og det veldig få elementer i denne bonusordningen, sier Høyesterett, som knytter seg til noe annet enn innsatsen. Så dette en ordning som hovedinntrykket at det knytter seg til selskapets samlede
og begynner
analysen av, ja, da vet vi hvordan den bonusordningen dette lønn i arbeidsmiljølovens paragraf 14-12a sin forstand. Og de av dere som ikke jurister, har kanskje ikke engang lest en høyesterettsdom før. Hvis dere ikke har det, så kan jeg starte anbefale det. Det alltid gøy lesning. Men Høyesterett bruker jo rettskildemetodikken som vi jurister godt kjent med, og begynner å spørre seg, ja, hva sier loven da? Hva ordlyden i loven? Og det Høyesterett sier at ja, lønn, det jo noe man språklig forbinder med noe som arbeidsgiver betaler til en arbeidstaker for en løpende personlig arbeidsinnsats. Og så sier Høyesterett videre at hvis man liksom skal ta utgangspunkt i at lønn vederlag for arbeid, da må jo bonus som naturlig knyttet opp mot det å gi kompensasjon for arbeidsinnsats, det må typisk kunne være lønn, sier Høyesterett om ordlyden. Så går også Høyesterett inn og ser på, ja, hva formålet da med denne loven? Formålet jo alltid en viktig tolkningsfaktor. Jo, sier Høyesterett, det jo fremgår jo av vikarbyrådirektivet at i tillegg til det å sikre vern av vikarer, så skal man også sikre likebehandling, og så skal man anerkjenne vikarbyråene som arbeidsgivere. Men, sier Høyesterett, Norge jo et eget land, og når Norge innførte denne bestemmelsen, så gikk vi lenger enn det som formålet etter vikarbyrådirektivet. Fordi det departementet sa i forarbeidene, det at det behov for reguleringer som sikrer likebehandling av innleide med direkte ansatte på viktige områder, først og fremst for å sikre at omfanget og arbeidsvilkårene ved innleie ikke undergraver målene om et arbeidsmarked med hovedvekt på faste og direkte ansettelser. Og så sier man videre i forarbeidene at hvis man har et likebehandlingsprinsipp, så kan det hindre at reduserte lønnskostnader tjener som motivasjon for å leie inn arbeidskraft. Med andre ord, det vi hører i forarbeidene, det vi må trygge hovedregelen om fast ansettelse i det norske arbeidslivet, og vi må legge da reguleringer som gjør at man ikke misbruker innleie. Som andre ord, formålet da et relevant tolkningselement, og som også taler for, selv om Høyesterett ikke sier det direkte, som da taler for at man skal likebehandle på bonus. Så går man Høyesterett inn på forarbeidene og ser hvilken retning de veier da. Der vurderingen, altså forarbeidene spriker litt i hvordan man omtaler dette, men Høyesterett konkluderer med at man kan i hvert fall ikke utelukke at sånne bonuser skal være omfattet av denne likebehandlingsregelen når man leser forarbeidene. Høyesterett tar også opp noen andre momenter, blant annet annen praksis og reelle hensyn. Og dette også et rettskildemoment som vanlig i jussen, og vekten av det jo ikke alltid like høyt som for eksempel ordlyden, men Høyesterett går her inn og så sier de at ok, vikarbyrået har sagt at hvis man skal likebehandle kundens bonusordninger, så det kjempevanskelig rent praktisk. Det vil innebære betydelige kostnader og administrative byrder. Og det vikarbyrået også sa var at pensjon skal jo holdes utenfor nettopp av disse grunner. Det har man jo vært veldig tydelig på i forarbeidene, og det samme bør gjelde for denne type bonusordninger som vi snakker om her. Og da sier Høyesterett at ja, jeg enig i det at et lønnsbegrep som omfatter denne type bonusordninger, det kommer til å medføre et visst merarbeid for utleieselskapene. Men, sier Høyesterett, fordeling av sånn type selskapsbonus, det foretas jo etter objektive kriterier, og innleieforetaket må gi vikarbyrået de opplysninger som nødvendige for at vikarbyrået skal kunne ivareta krav om likebehandling. Og innledningsvis så sa jeg at jeg skulle komme tilbake til, ja, hva betyr dette for deg som kunde? Jo, det betyr at du må være veldig tydelig i å opplyse om at du har en type bonusordning og hva innholdet i den og så videre, når du skal leie inn. Altså når vikarbyrået spør deg hva slags lønn det denne personen ville hatt, eller innenfor hvilke områder ligger vi på lønn, så må du også opplyse om bonusordningen din. Og det sier Høyesterett at det, sånn må det bli. Det altså ok fra et sånt administrativt og byrdeperspektiv at man må likebehandle denne type bonusordninger. Og oppsummeringen da fra Høyesteretts side at bonusordning som knytter seg til selskapets resultater eller resultater på et enhets- eller avdelingsnivå av den karakter som Aker BP hadde i denne saken, det lønn i arbeidsmiljøloven § 14-12a sin forstand. Og med andre ord, det skal likebehandles. Sagt med andre ord, har vikarbyrået en ansatt som leies ut til en kunde, og denne kunden har en sånn type bonusordning, ja, da har den ansatte i vikarbyrået krav på en betaling tilsvarende det man ville fått i bonus hos kunden, hvis man var direkte ansatt. Og for å svare på spørsmålet som jeg stilte helt innledningsvis, betyr dette at det vil bli dyrere å leie inn fra vikarbyrået nå? Ja, i utgangspunktet så vil det jo det. Hvis man tidligere ikke har betalt bonus for de vikarbyråansatte, og nå må man det, fordi bonusordningen av den type karakter. Så fortsetter norske selskaper på innleiesiden å ha samme type bonusordninger som det man har hatt før, ja, da skal jo det likebehandles, og da innebærer jo det at det blir dyrere enn om man ikke hadde inkludert det. Så du må i utgangspunktet forvente at du nå må betale mer for vikarene som kommer fra vikarbyrå, enn det du måtte før. Så blir det jo spennende å se om det vil skje en endring i hvordan norske virksomheter nå legger opp sine bonusordninger. Det vel vanskelig å se for seg at hensynet til prisingen fra vikarbyråene i seg selv skulle være avgjørende for hvordan man legger opp bonusnivået sitt, eller bonusordningen sin. Men man kunne vel tenke seg at det var virksomheter som ønsket å fokusere mer på det å beholde arbeidskraft hos seg, det å insentivere til at man fortsetter å jobbe hos seg. Fordi det gir jo bonusordningen en karakter av noe annet enn å være belønning for arbeid utført. Det gir bonusordningen en karakter av å ikke være knyttet til de prestasjoner som følger av arbeidet, men heller knyttet til en lojalitet til virksomheten. Så får vi se i hvilken grad det avgjørende i et likebehandlingsperspektiv, men signalene til Høyesterett nå likevel at det kan tenkes å gå et skille mellom denne type ordninger. Ja, det var det jeg tenkte vi skulle gå gjennom om likebehandling og bonus i dag. Da håper jeg at du har fått med deg noe av dette. Har du vært ute og gått, så har du åpenbart fått med deg det hele. Da sier jeg tusen takk for meg, og vi høres igjen i neste episode.